Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums DZKSU ir viena no pilsētā trim lielākajām pašvaldības kapitāla sabiedrībām. To intervijā Latvijas Radio atklāja uzņēmuma tehniskais direktors Igors Bēniņš.
Viens no lielākajiem uzņēmumiem, jā, mums 800 māju.
Uzņēmums ir ar apgrozījumu nepilnu 6 miljonu eiro apmērā. Tendencija mainoties pilsētas vadītāja krēsliem pēc politiskās piederības, visbiežāk rota arī kapitāla sabiedrību priekšgalā ieceltie. Daugavpils DZKSU kā Gards Skumos šajā procesā nav izņēmums. Vadītāja maiņa te notikusi bieži. Kopš pērnā gada nogalas uzņēmuma vada Latgales partijas pārstāvis Sergejs Fridmans. Un šobrīd uzņēmuma uzsākta revīzija ir politiska izrēķināšanās. Šādu viedokli pauž uzņēmuma tehniskais direktors Igors Bēniņš.
Tieši politiskais spiediens, ja mēs atradām daudzas nelikumības no iepriekšējās vadības, mūsu tie cenu aptaujas, ja, mums ir viss oficiāli, ja, mums ir pārbaudē, ja, es pilnīgi zinu, ka mums viss kārtībā, ja.
Uzņēmuma kapitāla daļu turētājā Daugavpils domes vadībai aizdevums par pārkāpumiem šajā uzņēmuma iepirkuma organizēšanā un nelietderīgu uzkrāto līdzekļu izmantošanu. Piemēram, iepirkt elektroinstrumentu sadārdzinājumu pat līdz 40% vai pārskaitītas summas par neseņemtiem pakalpojumiem, atklāja Daugavpils domes pilsētsaimniecības komitejas vadītājs Valērijs Koninovs no Saskaņas partijas.
Tomēr jāsagaida būt oficiāls slēdziens, ja, bet pirms šietam attiecībā uz autotransporta mazgāšanu DZKSU, ja, paskatieties lūdzu savā finanšu piedāvājumā, vai šīs pozīcijas, kurās jūs mēģināt novērst uzmanību, vispār tur ir iekļautas. Cik es zinu, tur ir iekļauts vieglais transports, mikroautobusi, ja, un nekādas tur smagās tehnikas, traktortehnikas tur nav.
Vēl viens iepirkums pērnā gada beigās dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumam ļāvis dāsni 9,5 tūkstošus eiro atvēlēt prezentācijas materiālu, krūzīšu kalendāru vizītkaršu iegādē, kur izmaksas summas pēc pašvaldības vadītāja domām raisa jautājumus. Piemēram, 9 eiro pa keramikas krūzi ar apdruku vai nepilni 8 eiro cepuri ar nagu. Visi šie iepirkumi ir summās līdz 10 tūkstoši eiro, jeb zemesliekšņu iepirkumi, kuri notiek bez konkursa, vienkārši aptājojot dažas pretendentes, kas var radīt bažas par necārtspiedīgumu vai korupciju, saka Valērijas Kananos.
Šie zemesliekšņu iepirkumi regulēs vienīgi ar uzņēmumu kādiem iekšējiem normatīviem dokumentiem, kā arī vispārējām tiesību normām, kas nosaka finanšu līdzekļu liederīgu izmantošanu, kā arī to procedūru caurspīdīgumu, ja, kuras jāveic. Ja, likums to neregulē, bet jābūt iekšējai kārtībai un jābūt, teiksim, tādiem vienotiem saskaņotiem ar likumdošanu darbībām. Nu, tur nebija lielas summas, bet nu, katrs pārkāpums viņš jau sākas no 1 eiro vērtības.
Viens no šādiem iepirkumiem DZKSU bijis bērzas lotas pilsētas sētniekiem. Izskan viedoklis, ka par tām pārmaksāts 3 reizes. Situācija izskaidro DZKSU tehniskais direktors Igors Bēniņš.
Mums ir gandrīz 200 sētnieki un nopirkamais 1000. Nu, sataisījām tādu nelielu aptauju, apzvanījām ja, gan SS, kur tagad mums saka, ka tur pa eiro var nopirkt, ja, un tā tālāk, ja, bet mēs esam nu, tomēr pašvaldības uzņēmums, ja, un mēs nevaram tā aiziet uz tirgu, kā grib mērs, ja, un viņu kaut kāds pseido revizors, ja, un nopirkt to slotu pa eiro. Ja. Mēs nopirkam tas slotas, ja, 2,89, man liekas, plus PVN's. Ja. Teikšu tā, jau principā jau tas slotas jau beidzas, ja, un mūsu sētnieki atkal tagad pērk par savu naudu, tāpēc, ka mēs nevaram piegādāt slotas, ka nu, mums iet tas skandals, teiksim tā.
Manā skatījumā slotas jebkurā gadījumā ir vajadzīgas, bet ir ļoti rūpīgi jāizvērtē summas, kuras tiek tērētas. Es domāju, ka šoreiz tas kārtējais skandāls ne no kā, bet visam jābūt likumīgam.
Daugavpils domes opozīcija esošais deputāts Aivars Danovskis savu viedokli, kā pats saka skandālā šajā Daugavpils domes kapitāla sabiedrībā DZKSU, vērš uz gaidāmajiem revīzijas rezultātiem.
Ja ir izvērtējums, tad nekāda jautājuma nav. Ja tas ir, kā saka, vienpersonisks lēmums, kaut kāda, kaut kam, kaut kur, kaut kā pārdot, nu tad tur jāskatās, kāpēc tas ir noticis.
Revīzijas rezultāti Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā kļūst zināmi 3. aprīlī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.